Imaxe, hiptextualidade e interatividade nos textos digitais. A imaxe é un diagrama cuadrado dividido en 4 caixas, cada unha representando un tipo diferente de texto digital e as súas características wikis, azul. Descripción, wikis ofrecen alta interactividade con estrutura hiptextual básica. Símbolo, unha figura humana conectada a outros nodos. Plataformas de redes sociais, verde, descripción, plataformas de redes sociais permiten a navegación dinámica e conectividade. Símbolo, un grupo de figuras humanas. Documentos de texto estáticos, lila. Descripción, documentos de texto estáticos carecen de interactividade e hiptextualidade. Símbolo, un documento escrito. Artigos de noticias en liña, verde pastel. Descripción, artigos de noticias en liña teñen hiptextualidade alta pero interactividade limitada. Símbolo, un libro aberto con auriculares.